Це програма «Сусіди ПРО», і сьогодні для вас працюватимуть в її рамках Євгенія Гончарук та Вікторія Єрмалаєва, а гостем студії є Альона Бабак, народний депутат та заступник голови Комітету з питань житлово-комунального господарства. І присвятимо сьогоднішню розмову двом законопроектам, які ще очікують остаточного ухвалення у Верховній Раді. Це, власне, документ про житлово-комунальні послуги та про комерційний облік комунальних послуг. Знаємо, що все ще в процесі, власне, вносення якихось правок, взагалі називали там понад 14, здається, їх. На якому зараз етапі, пані Альона, ці два документи, приміром, саме житлово-комунальні послуги, що останнє внесено туди?
Доброго дня. Я, по-перше, хочу подякувати громадському радіо за те, що дають платформу для обговорень, тому що, власне, з обговорень починається розуміння, і це дуже добре. Я скористаюсь цією можливістю і поясню, що сьогодні відбувається. Фактично, в Верховній Раді вже підготовлений до другого читання проект закону про житлово-комунальні послуги. Він був внесений в парламент ще в першій сесії, тому що ми починали реформи в житлово-комунальній сфері, ви знаєте, з реформування системи власності на житло в багатоквартирних будинках. І закон про житлово-комунальні послуги йшов паралельно з тим законом. На жаль, 2 роки пройшли, а ми ще не прийняли закон про послуги і фактично не дозволили встановитись нормальним відносинам, цивілізованим, економічно обґрунтованим на ринку управління житлом і надання житлово-комунальних послуг, тому що закон до сьогоднішнього дня про послуги, власне, і не прийнятий. Чому постійно відкладається внесення в зал закону про ЖКП? Тому що, і це була перша причина, було дуже багато страхів і непорозумінь щодо цього закону. Ми вводимо різні плати, ми визначаємо різні моделі відносин, наші страхи, тому що це щось змінюється порівняно з тим, що є. Але тоді ми постійно один одному задаємо запитання. Скажіть, будь ласка, а те, що є, всіх влаштовує? Всім подобається те, що є. Ну, та кількість скарг, яку я отримую як депутат, це, власне, вже минуючи всі виконкоми, підприємства, воно говорить про те, що люди не задоволені тим, що є. Вони, по-перше, не мають інформації про те, що їм надається, як їм надається, за скільки вони платять. Тому, звичайно, є необхідність змінювати те, що є, і змінювати, безумовно, на краще. Але в останній час у нас постійно відбувається затримка з внесенням в зал закону через те, що приймаються інші закони. Першим був закон про Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг. Треба було внести зміни щодо повноважень функцій цієї комісії в закон про ЖКП відповідно до прийнятого закону. Внесли зміни. Наступна була зміна – закон про ринок природного газу. З'явився в нас не лише постачальник газу, а і оператор газорозподільних систем. Це комунальна послуга чи це не комунальна послуга? Виявляється, що комунальна, тому що споживач навіть в багатоквартирному будинку повинен бути мати 2 договори на газ. Власне, на сам газ з постачальником і на розподіл газу з тим, хто подає газ, переміщує газ розподільними мережами. Зараз було прийнято закон про ринок електроенергетики.
Буквально на днях, так.
Так. І в нас так само з'являються певні речі, які йдуть не в відповідність. До речі, закон про ринок природного газу, про електроенергетику, сказав, що в системі в електроенергетиці будуть примірні договори зі споживачами. У нас в законі скрізь написано, що буде типовий, тому що він має бути таким досить жорстким, щоб раптом не почалося якась там, якась узурпація влади одним із постачальників чи ще щось. Прийняли про типові, значить, ми мусимо скоригувати і сказати, а в сфері електроенергетики будуть примірні договори. Далі, після закону, першого читання закону про житлово-комунальні, внесли закон про облік комунальних послуг. Він був після того, як ми вже відпрацювали закон про житлово-комунальні. Піднялася вся спільнота професійна в сфері обліку. Каже, от давайте ще то поправимо, давайте ще так зробимо, а давайте підійдемо таким чином. Ми сказали, добре, оскільки ми так глибоко вивчили питання обліку, давайте скоригуємо ЖКП на відповідність до закону про облік. І тому, власне, вже ці останні зміни ми зробили. І були на цьому засіданні комітету в середу, фактично ми прийняли всі ці зміни на коригування закону про житлово-комунальні у відповідність до закону про комерцоблік. І тепер вже маючи фактично затверджений закон про електроенергетику, нам треба буде деякі ще правки вносити ще про ринок електроенергетики. Тому що на той момент, коли комітет був, це була середа, не було ще прийнятого закону про електроенергетики. Тому, я думаю, це вже останній ривок. Таких кардинальних змін не має відбуватися в жодній з сфер, ні в сфері водопостачання, ні в сфері теплопостачання, ні електроенергетиці, ні газу. Тому я думаю, що це вже останні зміни, і у нас будуть всі можливості вже для винесення законопроекту в зал.
Коли прогнозуєте, на якому тижні або до
обіцяють,
якого числа?
Обіцяють перший навіть день наступного пленарного тижня, тобто навіть 16 травня. Але, знову-таки, це не можна гарантувати, і якщо ні, то вже будемо далі рухатись.
Що в першу чергу буде змінено для користувачів, для жителів багатоквартирних будинків в першу чергу?
Ну, в першу чергу у людей буде чітка позиція стосовно того, хто такий управитель. Ми сказали, ЖЕКи змінюємо, управителі будуть. А хто такі управителі? Які їх повноваження? Які їх зобов'язання? Хто вони такі? Чи вони повинні мати професійну атестацію? Як вони будуть гарантувати ризики щодо завдання шкоди якимось третім особам? Власне, ну, умовно, що про що мова йде? Ну, обвалився балкон. Запитання, хто за це відповідає? Чи це буде відповідати управитель, якщо буде завдано комусь шкоду, чи це будуть робити люди? Всі відповіді на ці питання є в законі про житлово-комунальні послуги. І головне, що там написано, що є типовий договір на управління, як буде написано, як формується ціна на управління, і що цей типовий договір буде затверджувати Кабінет міністрів України. І, власне, після цього можна буде укладати договори з цими управителями і фактично контролювати виконання цих договорів. Що там буде написано іншого, відповідно, ну, порівняно з тим, що є сьогодні? Ну, по-перше, кошторис на послуги управителя, зокрема в частині утримання будинку, він буде невід'ємною частиною договору. Більше того, ми всі розуміємо, що цей кошторис буде погоджуватись загальними зборами власників будинку. Тобто люди повинні будуть погодити ціну, яку запропонує їм управитель, і спільно дійти згоди. І лише тоді, на підставі цього кошторису, який буде винесений на загальні збори, на підставі обговорення цієї ціни, люди приймуть рішення, чи будуть вони працювати з таким управителем, чи ні. Якщо люди самі не виберуть цього управителя, то орган місцевого самоврядування проведе конкурс і укладе для будинків, де люди самі не визначаться, буде визначений управитель. Але так чи інакше, для цього управителя у нього в договорі так само буде кошторис, і всі будуть бачити, за що вони платять. Також ми даємо право людям в двохмісячний термін розвивати навіть такий договір з управителем, якого їм визначить орган місцевого самоврядування за конкурсом. Тобто раптом люди
на
побачать.
Підставі, пані Олена.
На підставі закону?
Тобто ми просто навазі, але законом, які саме конкретно
неважливо,
причини
неважливо, послужити. Ніякі причини не треба пояснювати. А чому? Тому що, наприклад, орган місцевого самоврядування провів тендер, визначив управителя. Цей управитель виграв на конкурсі з ціною, наприклад, управління, ну, скажімо так, 10 гривень за квадратний метр. Люди побачили, щоб конкурс пройшов, але надто висока ціна. Вони не хочуть, щоб така була ціна. Вони вважають, що вони можуть знайти когось іншого. Тому ми кажемо, без будь-яких пояснень, просто даєте двохмісячний термін у цьому управителю, який був обраний, на те, що ви розриваєте з ним договір, шукаєте собі свого управителя і укладаєте з ним договір. Тобто, щоб люди не стали заручниками навіть начебто вибраного за конкурсом управителя, але з ціною, яка не буде влаштовувати мешканців того чи іншого будинку. Ми завжди їм даємо право законом розірвати цей договір, нічого не пояснюючи, просто 2 місяці, і визначити свого управителя своєю ціною, яка буде на договірних засадах визначена. Це перше. Друге, те, що ми говоримо про і різні можливості укладення договорів з водоканалами і теплоенерго. Зараз ви знаєте, що в більшості випадків у нас договори прямі. Квартира – монополіст. Начебто добре все, Але якщо подивитись просто на звичайне життя людини, то вона не хоче самостійно ходити, оббивати пороги у цих абонентських служб, цих монополістів, якщо у нас виникають якісь потреби. Ми йдемо на роботу, пенсіонерам так само не дуже хочеться йти до цих абонслужб і з'ясовувати, а чого ви мені це нарахували, а чому лічильник не то показує, а чому ще щось. Тому ми передбачили в законопроекті 4 моделі можливих відносин споживачів багатоквартирного будинку з монополістами. Перший варіант – це індивідуальні договори. Ну, коли монополіст відповідає від виробництва фактично до нашої квартири.
Напряму.
Напряму. Це те, що є сьогодні, але ми тут додали, що в цьому разі монополіст буде відповідати за обслуговування внутрішньобудинкової мережі. Тому що гарантувати якість в квартирі без відповідальності за внутрянку практично неможливо. Угу. Це і є сьогоднішня проблема, коли люди
хто,
кажуть,
хто відповідає та
оця
за
компанія відповідає переді мною, але коли ми до них звертаємось з неякісною послугою, вони їм кажуть, а це вже не наша сфера відповідальності, це ЖЕК вам не обслуговує вашу внутрянку, у вас в підвалі тече, або у вас будинок не утеплений, або у вас не промиті труби чи батареї в вашій квартирі. Це не наша відповідальність. Тому ми кажемо, якщо, друзі, ви вибираєте вашому будинку прямі договори з монополістом, то будьте готові, що саме він буде обслуговувати нашу внутрянку для того, щоб гарантувати якість в квартирі. Але по внутрянці буде, оскільки ці мережі належать людям на праві спільної сумісної власності, то вони повинні дійти згоди, скільки буде коштувати обслуговування монополістом в розрахунку на один квадратний метр площі, отаке обслуговування. І тільки тоді оцей договір запрацює. Друга модель відносин. Коли ми не хочемо, як я сказала, оббивати пороги, ми призначаємо відповідальну повноважену особу від нашого будинку, яка буде від нашого імені за договором доручення укладати договір з монополістом. Це є колективний договір. Прошу не путати з колективним споживачем. Це не колгосп. Тут відповідальність індивідуальна. Тут лише, тобто, наприклад, якщо квартира якась боргує, то судитися буде ця квартира з водоканалом чи з теплоенерго. Це не всі мешканці будуть йти до суду і відповідати за нарахування. Це така конструкція була обрана дуже в серйозних дискусіях. Як зробити так, щоб не збанкрутіли наші управителі або ОСББ, взявши на себе обов'язок купувати послугу від імені всього будинку на воді в дом. Ми, власне, розробили цю модель колективного договору, щоб люди мали можливість просто полегшити собі життя в тому, щоб цією договірною роботою, нарахуваннями не займатися, а делегувати це тому, кому вони довіряють. Це, як я сказала, буде або ОСББ, або управитель, або правління ЖБК, або енергосервісна компанія, або просто повноважена особа, яка готова буде на це взяти. Ну, я думаю, такого просто не буде. Я вважаю, що от три варіанти реальних уповноважених – це ОСББ, ЖБК або управитель, які можуть укласти від імені власників, яким буде доручено за рішенням власників укласти такий договір. Третя модель – це коли ми можемо вирішити, що ми хочемо бути колективним споживачем. Власне, це викуп теплової енергії, води, наприклад, на вході в будинок, по лічильнику на вході в будинок, все. І далі ми вже самі розбираємось, як ми розподіляємо це в межах будинку, як ми платимо. Вірніше, платимо ми всі разом по лічильнику, заплатили. І все те, що ми розподіляємо в межах будинку, це вже наша відповідальність. Мені кажуть, що це ви таке вигадуєте? Кажу, друзі, це є діюча норма. І, до речі, дуже багато ОСББ живуть саме за таким принципом, коли вони є колективним споживачем. Просто люди навіть не усвідомлюють, що це є така норма. Вона сьогодні закріплена, і ми кажемо, і це має право бути. І останнє, четверте, це якщо ми нічого з вами не хочемо обирати, ні над чим не хочемо думати, ми вибираємо статус-кво, сьогоднішній варіант. Тобто у нас договори індивідуальні, але ми чітко в законі зазначаємо, що за такими індивідуальними договорами той монополіст не обслуговує вашу внутрішньобудинкову мережу, він за це гроші з вас не бере, він не може гарантувати вам якість до квартири, тому що він не має відповідальності за внутрішньобудинкову мережу, а він несе відповідальність за ресурс до дому. Він лише, білінг, виставлення плати вам робить індивідуально до вашої квартири. Якщо у вас немає бажання щось змінювати в вашому будинку, у вас буде те, що є сьогодні. Власне, всі ці варіанти відносин і запропоновані цим законом, окрім електрики і газу. По електриці і газу ми вважаємо, що не може бути ніяких колективних договорів, ніяких колективних споживачів. Тут будуть тільки індивідуальні договори. І облік лічильниками буде тільки на квартирі. Тому що у нас немає ніякого, окрім електрики, яка, наприклад, буде використовуватись на загальну потребу будинку, на освітлення, на силову ліфтів. Оці речі у нас можуть бути по загальному лічильнику. Все решта індивідуально.
Ви згадали про ці чотири моделі, і от та модель, де є в нас колективний договір, і, наприклад, у нас є управитель, ОСББ, тощо, і є оцей один боржник. Мені цікаво, в разі, якщо він не сплачує суди, як відключити умовно такого одного, власне, жителя і одну квартиру?
Ми законопроектом говоримо про наступне, що є певна сума нарахувань за місяць, умовно, 1000 гривень з будинку. Ця 1000 гривень повинна поступити на рахунок монополіста за цей місяць, ну, по проходженню місяця. Раптом оплата неповна, не 1000 гривень, а 900. Монополіст запитує у уповноваженої особи, у цей управителя чи ОСББ, хто ці боржники. Він зобов'язаний надати цю інформацію. І ми пишемо, що після певного терміну цей, що може бути критично, коли вже є постійно неоплата, тоді монополіст хоче звернутися до цього боржника напряму. Він просить уповноважену особу, тому що монополіст не має прямого контакту, договору з цією квартирою, але він від уповноваженої особи витребовує інформацію про цього боржника, хто не сплачує. Уповноважена особа зобов'язана дати інформацію про цього боржника для того, щоб монополіст міг звернутися за стягненням безпосередньо до цієї квартири, до цього боржника. Якщо не надає управитель в певний термін, то монополіст має право звернутися до цієї уповноваженої особи з вимогою заплатити. І ми розуміємо, що тоді, ну, терміново така особа буде зацікавлена надати інформацію, і фактично будуть з'ясування, ну, стягнення заборгованості буде відбуватись індивідуально між монополістом і тими, хто не платить. Ми це зробили для того, щоб не накопичувати борги за будинком. І
починає тоді формуватися окремо фактично
борг цієї конкретної, цього конкретного споживача, і цей монополіст буде звертатись за стягненням за боргу безпосередньо до цього споживача, а не до всього будинку в цілому.
От зараз є така проблема, що одна квартира заборгувала, відключають весь під'їзд чи будинок, є такі випадки. А як це прописано надалі у законі, і чи взагалі фізично можливо відключити одну квартиру від, ну, наприклад, водопостачання?
Фізично можливо. В деяких випадках різні варіанти були, це практика вже існуюча, коли підприємства, наприклад, водопроводу, каналізації, відключали через всякі інноваційні технології, ноу-хау, були і зареєстровані, і патентовані такі системи, як спрут, коли навіть з внутрішньобудинкової мережі заводилась такий зонтик, який закривав вам туалет. І фактично...
Це законно?
Ну, припинення надання послуг може бути у разі, якщо є заборгованість, і після певних попереджень це можна робити. Безумовно, що для цього має пройти певний процес, і це є норми Цивільного кодексу, ми їх не змінюємо. Ми показуємо, що стягнення заборгованості, припинення надання може відбуватися в певній процедурі. І про це все визначено в законопроєкті. Тобто люди сьогодні можуть ознайомитися, це 1581-д законопроєкт, він в доступі, і таблиця до другого читання порівняльна вона є, і текст закону до другого читання. Але ми вважаємо, що сьогодні це буде досить цивілізований спосіб врегулювання відносин із споживачами і з боржниками також. Тобто треба буде пройти певні процедури для того, щоб стягнути заборгованість цього боржника. Але ви розумієте, що про кого це йде мова? У нас сьогодні практично 50% населення України вже одержувачі субсидій. Ці люди – це найбільш бідні громадяни, правда? І вони сьогодні мають платити щомісячно. Якщо в них є заборгованість, вони позбавляються права на субсидію. Тому ці люди платять вчасно. У нас найбільш така проблемна і вразлива група людей, які на межі. Вони не мають права на субсидію, але їхні доходи вже не дозволяють їм платити. То тут ми вважаємо, що таким громадянам необхідно буде йти до комунальних підприємств, якщо раптом вони будуть бачити, що в них є проблема з розрахунками, а вони субсидії не отримують, але вони після оплати за повної ціни за комуналку фактично отримують, залишаються з доходом, як у людей, що мають субсидії. Да? Тобто це дуже вразлива група людей, і це є дійсно велика проблема. То я думаю, що в таких випадках треба не накопичувати борги, а одразу звертатись до монополістів, а в разі, якщо в нас буде колективний договір, то можна просити, щоб уповноважена особа від вашого імені йшла і просила розстрочку, розтермінування плати для того, щоб дійсно оплата була доступна в певні місяці, коли, можливо, є найбільше навантаження. Ну, наприклад, я собі такі місяці уявляю, серпень місяць, коли людям треба дітей до школи готувати. І абсолютно критична по доходах, критично після відпусток повернулись. Знаєте, от я думаю, що в цей період можуть виникати дійсно невчасні оплати. І тоді треба думати про це і ту уповноважену особу просити піти і допомогти в розтермінуванні плати на, наприклад, за той самий серпень, на інші періоди.
Хочу нагадати, що гостею студії Альона Бабак, народний депутат та заступник голови комітету з питань житлово-комунального господарства. Пані Альона, ми знаємо, та реформа ЖКГ вона запущена, і хотілося б зрозуміти, коли закон набуде чинності, власне, зокрема, про комунальні послуги, що робити тим, в кого вже підписані договори, та от, власне, з комунальниками заново підписувати, що робити?
Ми, до речі, закон написаний таким чином, що 6 місяців потрібно Кабінету міністрів для розроблення підзаконних актів, і після цього будуть певні норми вводитись в дію. Але ми нікого не примушуємо змінювати ситуацію, яка є, не ставимо жодних термінів. Немає такого. Тобто, коли люди вирішать, що вони хочуть змінити систему відносин, вони приймають це рішення загальними зборами і вибирають ту чи іншу модель. Тому що та модель, яка є, вона також передбачена законом. Тобто, діюча система договорних відносин, коли договори, наприклад, прямі, квартира водоканал, квартира теплоенерго, і просто люди не усвідомлюють, що ці структури не відповідають за якість до їхньої квартири.
Якщо захочуть поміняти відповідну цю модель.
А якщо вони захочуть, то вони це загальні збори будинку, відповідно з закону про особливості права власності, вибирається модель відносин і голосування. І тоді
розривається той договір?
Звичайно. Він розривається в тому вигляді, але монополісти, вони і є монополісти, що ми їх просто так, ми ж водоканал на інший не змінимо. Ми просто з ним змінимо систему відносин. Чи це ми будемо з ними по індивідуальних, як я сказала, по колективних, чи колспоживач, і так далі. Тобто ми не змушуємо нікого, не ставимо жодних рамок на те, коли люди повинні прийняти такі рішення. Тому що, як я сказала, варіант статусу кво залишається також. Це просто для тих людей, які хочуть зрозуміти, за що вони платять, як зробити так, щоб був відповідальний і за внутрянку, і за все в будинку, і щоб бачити, ну, структуру ціни до квартири. Я також бачу, що дуже багато людей навіть не усвідомлюють, що є різниця в ціні води або теплової енергії до будинку і до квартири. Вони не усвідомлюють. В місті Києві це 32 гривні різниця в гігакалорії до будинку і до квартири. Це приблизно в опалювальний сезон 5 гривень на квадратний метр ми платимо Київенерго за те, що вони продають нам до квартири. А якби ми мали можливість іншу особу вибрати і сказали, можливо, ви нам за 4 гривні те саме зробите, це без внутрянки. Це, власне, те, що є абонентська служба у Київенерго, є програми розрахунків, білінгів, є ГІОЦ, якому треба з цих грошей заплатити, є обслуговування і повірка лічильників квартирних, які в цій ціні. Просто ми навіть не усвідомлюємо, що ми за це вже платимо, але скільки платимо, також не розуміємо. А якщо ми вирівняємо в одних одиницях виміру оцю абонентське обслуговування, то люди тоді бачать, що побачать, ага, Київенерго це коштує 5 гривень на квадратний метр, а можливо нам якийсь управитель дасть 3 гривні. Ми собі вибираємо, і тоді у нас Київенерго буде по кол-договору, а не індивідуальному, тому що нам не вигідно, вони дорогі. І в Полтаві це 37 гривень. по теплу. По воді це гривня 40 у нас в Києві, різниця між водою до будинку, вода і каналізація до будинку і вода до крана. А в будинках, де вже люди сьогодні купують по будинковому лічильнику, от в деяких будинках ОСББ, вони платять за мінусом ці гривні 40 і мають інші компанії. От в місті Києві є, наприклад, інші компанії, які надають послуги оці сервісні в межах будинку, будинка, в яких вже створені ОСББ. І вони платять на гривню 40, ну не на гривню 40, а трошки менше, тому що вони виторгували собі дещо іншу ціну.
Пані Льона, є ще така норма цікава в цьому законопроекті про комунальні послуги, так звані нові види платежів. Ну, я так кажу так звані, тому що, я так розумію, просто дробиться знову ж таки якась структура цього платежу на плата за послугу, плата за абонентське обслуговування і за, власне, це обслуговування внутрішньобудинкових систем. Хтось, я вже там бачила критику такого дроблення, тому що, мовляв, є можливість речі, які не контролює держава, оці, одну з цих видів платежів, так би мовити, зробити там вищою. І
це я вам дякую. Я почала про це говорити, що ми вже за це платимо. Але це якраз контролює держава, а не ми. Розумієте, НКРЕКП, національний регулятор, а далі будуть десь, а в малих містах це органи місцевого самоврядування, вони встановлюють ці дві ціни. І ми не маємо жодного впливу на неї. Зараз, якщо ми їх виокремимо, ми кажемо, що є ціна дійсно монопольна. Води чи тепла, які йдуть і поставляються до наших будинків, до вводу в наш будинок, оціми всіми мережами міста. Це ми не впливаємо на це. Це можуть впливати місцеві органи влади, вимагати ефективності і так далі. Але те, що в нашому будинку, повинно залежати від нас. І ми повинні обирати, скільки ми готові платити за це обслуговування. Тому ми виділили всі часточки ці і сказали, є вартість обслуговування внутрянки. От вона в розрахунку на квадратний метр стільки-то. І ми бачимо, що якщо ми хочемо, щоб водоканал нам продавав квартиру, але раптом водоканал скаже, ні, шановні, ми готові ми будемо це робити, тому що вони не мають права відмовляти. Але вони подивляться і порахують нам, що обслуговування внутрянки нам буде коштувати там, я не знаю, якусь заоблачну цифру в розрахунку на квадратний метр. Ми скажемо, до побачення, ми собі знайдемо іншу компанію, яка буде це нам робити за іншу ціну. Друге, водоканал, як я сказала, сьогодні бере гривню 40 без обслуговування внутрянки за те, що вони приходять, щитують покази лічильників наші, виставляють нам рахуночки щомісячно і за те, що вони, ну, фактично утримують штат контролерів і служби абонентської, яка приходить, і ми навіть договору в руках не маємо, у нас типу договір приєднання, да? Ми кажемо, не треба ховати цю гривню 40 в куб води, не треба. Виведіть її в розрахунок на одного абонента, на одну квартиру або на одне нежитлове приміщення. І ми тоді будемо розуміти, тому що якщо ми хочемо знову ж таки того ж самого управителя або самостійно це робити, ОСББ, можливо, самостійно будуть розносити рахунки людям і самостійно це робити, можливо, це нам буде коштувати вдвічі менше. Але оскільки ні управитель, ні ОСББ нічого не продають, то їм важко визначити, скільки це буде в розрахунку на кубометр чи на гігакалорії. Їм легше порахувати на квартиру. Умовно, 10 копійок з квартири або з квадратного метра. Крапка. І ми хочемо, щоб в такий самий принцип розрахунку і нам запропонував водоканал або теплоенерго, щоб люди могли порівнювати однакові речі. 10 копійок там на квартиру, 15 тут. Ми вибираємо 10. Тому ми намагаємось сьогодні воду або тепло в гігакалоріях виділити, як вода і тепло в кубах і в гігакалоріях, і оце їх вартість. А то все сервіс, який ми можемо вибирати. Це, до речі, абсолютно відрізняється від тої абонентської плати за газ, де ми не маємо нічого права змінити. Тут у нас є право вибору. Ми просто беремо, дробимо цю ціну нам до квартири, води чи тепла, для того, щоб побачити, скільки це коштує в зрозумілих нам вимірах. І порівняти це з іншою пропозицією. І вибрати найбільш прийнятну для нас. Це такий приклад не лише в нашій країні ми пропонуємо зробити, а й в інших країнах це є. Для того, щоб люди робили свідомий вибір, яку модель відносин обирати, вони повинні її, бачити в ціновому вираженні. А коли мені зараз кажуть, там, умовно, 1300 гривень гігакалорія до будинку, 1417 гривень до квартири, як я можу попросити когось іншого мені це порахувати? Якщо інший не продає мені ці гігакалорії, він буде тільки займатися обслуговуванням внутрі будинку. Тому я хочу, щоб була 1300 гривень гігакалорія. Це то, що монополія однозначна. Все, ми не чіпаємо це. Це стільки коштує тепло до вводу в наш будинок. Це, власне, приклад Києва. Це сьогодні в Києві такі ціни. А те, що в межах будинку вже, то ми вже порівнюємо по іншому виміру і вибираємо оптимальну для нас ціну.
У мене маленьке уточнення. От ця розкладка цих, та, що за постачання до будинку, що до квартири, вона не є обов'язковою тепер після ухвалення закону. Це у зв'язку як зміною моделі,
да,
фактично
це
комунікації з цим монополістом.
Це буде, дивіться, це буде обов'язково, якщо у вас буде індивідуальний договір, такий, який люди виберуть. Угу. Тобто люди, якщо вони...
Не старого зразку, не те, що зараз
не старого
лишається.
Зразку, так. Да. Тобто вони вибирають, що в них буде, власне, індивідуальний договір, який буде передбачати, що монополіст повинен обслуговувати внутрянку, що він повинен принести рахуночок до квартири.
Тоді цю цифру ми побачимо окремо.
То ми побачимо цю цифру окремо, так. Да.
Про комунікацію з поставниками комунальних послуг, постачами. Чи змінюються відносини, як довго мають вже ці, чи десь деінде реагувати на наші заявки тепер згідно з законопроєктом? Чи змінюються ці відносини?
Ну, дивіться, реагування, безумовно, там є цілий блок питань про скарги, про неякісні послуги. Навіть ми запроваджуємо інститут взяття проб неякісно наданої води, холодної, гарячої, газу, те, що люди скаржаться. Ми включили це в наш законопроект. Газовики навіть свій закон це не включили. Ми сказали, оскільки це ви подаєте, і у людей є нарікання, ми хочемо, щоб була процедура фактично брати проби газу того самого. І ми пишемо, що Кабінет міністрів нам визначить ці правила, як ці проби брати. Тобто є цілий механізм, він не дуже сильно відрізняється від того, що є, але в ньому є дійсно оці от оскарження, коли ми будемо давати більше можливостей складати акт за неякісно надані послуги споживачам. Да? Нам не треба буде там дуже серйозну процедуру проходити. Там ми навіть без присутності постачальника послуг можемо це зробити в присутності там декількох споживачів і управителя або ОСББ, уповноважену особу від будинку. Ми більше того, всі ці моменти оскарження неякісно наданих послуг прописуємо для кожного із виду договорів. Тобто, щоб всім було зрозуміло, якщо ви маєте індивідуальний договір, у вас от так ви будете оскаржувати ваші рішення. Якщо ви купуєте як колективний, за колективним договором, у вас от так буде це здійснюватися. Якщо колоспозивач, і третій варіант. Тобто, всі варіанти того, як треба керуватись цим законом, якщо неякісна надана послуга. Але тут є ще інші моменти. Навіть така є річ у нас тут передбачена, що якщо, наприклад, у вас тече в підвалі, і ми йдемо до повного обліку ресурсів, да, це закон про облік комунальних послуг, лічильники будуть ставитися на будинок. І не лякайтесь, будь ласка, тому що і кожен ваш індивідуальний в вашій квартирі лічильник, безумовно, це те, за що ви будете платити. Але от уявіть собі, у вас в будинку стоїть в підвалі вода. Тобто вода зайшла в ваш будинок, лічильник показав, що ця вода зайшла в ваш будинок, але вона втрачена в підвалі, воно тече. То ми навіть в законопроєкті записали, що в будинку завжди, відповідно до нового закону, має бути відповідальний за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. І якщо ви визначили цього відповідального, то, власне, ви йому будете мати можливість виставити претензію і перекласти на нього оплату отого обсягу втраченої води в підвалі. Тобто це буде різниця, власне, від вашими індивідуальними лічильниками, да, і показами будинкового те, що витікло в підвал. І навіть такі речі ми записали, тому що ми вважаємо це важливо. Якщо говорити про тепло, ми записали навіть в законі про комерційний облік можливість визначення плати, маючи будинковий засіб обліку, але маючи різну якість тепла в квартирах, наприклад, кутова квартира або квартира, яка на останньому поверху і кутова, вона може мати неякісну послугу. Там у людей може бути холодно, 15 градусів в квартирі. При тому, що всередині будинку у людей якісна послуга, але по будинковому лічильнику всім розподілиться плата однаково. Ми кажемо, що можна застосовувати коефіцієнти в оплаті, якщо у людей неякісно надається надана послуга, щоб вони хоча б на першому етапі просто не платили, як всі, маючи неякісну послугу. Але потім, безумовно, головне, щоб і була збалансована внутрянка і так далі, і щоб було тепло і було за що платити.
Буквально останнє запитання, власне, іде процес встановлення хоча б прибудинкових лічильників в усіх будинках в Україні. План, я так бачила, до жовтня 2018 року, та хоча б цими лічильниками забезпечити. Які у нас найбільш проблемні регіони? Чи впишемося в цей строк, пані Альона?
Проблемних регіони. Якщо по теплу, то у нас 68,6% вже будинків в Україні, які мають централізоване опалення, вони обладнані лічильниками тепла. Теплової енергії. А по воді у нас набагато гірша ситуація, якщо мені пам'ять не зраджує, десь 27% це обладнані лічильники загальнобудинковими лічильниками, обладнані будинки. І безумовно, це можна назвати проблемою, тому що люди не розуміють, чому потрібен будинковий лічильник води, якщо, наприклад, квартирними лічильниками у нас обладнано вже майже 90% людей. Тобто квартири вже обладнані. Люди кажуть, для чого нам цей будинковий лічильник? А я й кажу, пояснила вам перед цим, чому. Тому що насправді будинок є, спільне майно будинку належить тільки цим власникам цього будинку. І якщо власники недобре обслуговують свої будинки, то їхні сусіди, які в належному стані тримають свої внутрішньобудинкові мережі, то вони не повинні платити за сусіда. І тут має бути дійсно комплексні, ці закони також мають іти в комплексні з тими заходами енергоефективності, про які ми говоримо, з підтримкою держави, органів місцевого самоврядування, щоб допомагати власникам у разі, якщо дійсно і аварійні будинки є, і системи вкрай проблемні, то треба в першу чергу усувати тоді проблему там, де вона є. Тому що ми платимо, наприклад, за воду сьогодні багато, не тому, що вона так коштує, а тому, що, на жаль, ми дуже багато втрачаємо. Втрачаємо, наприклад, через безгосподарність нас як власників. І люди можуть зараз, хто мене слухає, сказати, про що ви говорите, в нас пенсіонери, в нас там люди бідні і так далі. А я вам скажу інше. Приходить до нас в Верховну Раду молодь, яка каже, а що ви все тільки про пенсіонерів, де про пенсіонерів? Ми, молоді люди, не маємо взагалі власного житла. А ви кажете, підтримуйте і давайте державну підтримку лише будинкам, де там хтось приватизував колись. Молодь каже, послухайте, в них хоча б є житло, хоч якесь, а ми нічого не маємо. А ми молоді люди і зараз навіть перспектив не бачимо в цій державі отримати будь-яке житло. Тому давайте ми будемо думати один про те, де є та межа відповідальності. Якщо є в нас власник, то він повинен мати цю відповідальність і за своє майно, я кажу. А ми повинні шукати всі можливості, щоб допомагати дійсно тим, хто потребує цієї допомоги. А безгосподарність, все ж таки, з нею треба наводити край. І лад наводити в своїх будинках.
Дякуємо, пані Альона. Нагадуємо, це програма «Сусіди ПРО», а в гостях у нас була Альона Бабак, народний депутат та заступник голови Комітету з питань житлово-комунального господарства.